претендента на одного ми дійдемо пізніше, каже старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецьк.
Ми виходимо з того, що треба міняти правила. От це головне, саме істотне, бо коли не міняємо правила, то все залишається без змін. І другий тут файл такий, ми лічимо, що треба вибирати лідера піраменів, а не прив'язуватися там до виборчої кампанії. І лідер піраменів, натурально, що повинен вийти з якоїсь широкої процедури, яку приймає уділок вага більша кількість людей.
На сьогоднішній день існують три сценарії визначення лідера – кулярні перемови, конгрес або з'їзд і праймерис. Політолог Віктор Чернов не береться сьогодні прогнозувати, на яким варіанті спиняться демократичні сили.
Сейчас это очень трудно сказать, потому что все-таки серьезные противоречия между лидерами партии. Моя точка зрения, конечно, была бы желательная процедура праймерис. Вот. Но я пока скептически оцениваю шансы ЛДП на то, чтобы, в общем-то, этот сценарий им удастся сделать общим для всех.
Частка демократичных сил в Беларуси отмовляет идею праймериса не тому, что им принципово не подобается эта форма, а с причины того, что, на их думку, Украине просто немагчимо провести широкое объективное доследование. Прихильники ж праймери ствердять, що гэту ідею можна ажыццявіць, скориставши кампанію обрання депутатів місцевих советов. Згодно з дійним законодавством, яна повинна пройсці у 2014 годі, за год до виборів президента. Свою думку про гэта свободі виказав політолог Юрий Чавусов.
Что дотычить того, насколько реально получить этот процесс с процессом мясцовых выборов, то, безусловно, есть возможность скористаться теми полегками у проведения агитационных сходов, какие есть под час выборов, и грабить сходы, кокусы, праймерис, сходы для этой меты у межах агитационной кампании. Безусловно, это не панацея, есть возможность отвольной трактовки законодательства непосредственно в ходе кампании, что мы бачили в минулом годе под час парламентских выборов, але тем не меньше юридично возможности под час выборов для проведения сходов большие. Меньшая справа, что у такой формы праймерис практически ничем не будут отрозниваться от того механизма, який был при улучшении делегатов Конгресса в 2005 году.
Я додам, що праймериз – це традиційна форма визначення найбільш популярного політика, який може поспіхово кандидувати на президентських виборах у США. А питання там проводяться у шерахах прихильників партії. У Білорусі процедура праймериз була випрацьована у 2009 році робочою групою, створеною по дорученню Політради об'єднаних демократичних сил. Спочатку Політрада АДС міркувала наладити агульнонаціональний праймериз, скориставши місцеві вибори 2009 году. Однак потом вирішили обмішуватися одним Аршанським районом. Громадянам роздавали опитальні листи, у яких серед іншого їм пропоновувалося уписати імена тих, хто мог би скласти альтернативу Олександру Лукашенку. Першопочатково предугледжувалося, що процедура буде ратифікуватися партіями і організаціями, однак ратифікації на узровні партії не відбулося. У апошнія місяці свою стратегію праймериз розпрацювала і російська опозиція. Поводля одного з її лідерів Олексія Навального, легітимність колективному органу опозиції може надати народне голосування, у яким приймуть удел принамсі 100 тисяч чоловік. Російські ініціатори праймериз розпрацьовують механізм голосування праз інтернет. Свобода без гальштука. Можна усе.
Амаль усе. Теми свободные, але аргументы железные.
Свобода без гальштука. Живая спречка журналистов и гостей. Свободы про житё у сегодняшней Беларуси и свете, историю и знаки будучини.
Гутарку слухайте по радио.
Видео глядите у интернете свобода.орг. Протягом програму. Олександр Лукашенко призначив Петра Прокоповича намісником прем'єр-міністра, визволивши його від посади помічника президента. Як маркують експерти, в аурат прислали прихильника інфляційної політики, яка може спотребитися Лукашенку при підрихтовці до виборів 2015 року, повідомляє Валер Каліновський.
70-годовий Петр Прокопович зайняв місце, яке залишилося вакантним після відставки Сергія Румаса. Апошнього лічили ці не одним лібералом у раді і чоловіком, який здольний виказувати альтернативну думку. Тепер це кресло зайняв абсолютно лояльний і зрозумілий Лукашенку чоловік, обов'язаний керівнику держави усім. Його призначили, не глядячи на те, що позиція Прокоповича як старшині Нацбанку спричинилася до обвалу білоруського рубля у 2011 році, за що він урешті і був звольнений. З набліжэннем чарговага выбарчага цыклю праваднік папулісцкай палітыкі зноў спатрэбіўся. Спачатку Лукашэнка прызначыў яго сваім памочнікам, а цяпер віцэ-прэм'ерам, адказным за выкананне параметраў прагнозу сацыяльна-эканамічнага развіцця, выкананне бюджэту і мадэрнізацыю эканомікі. Незалежны эканаміст Сергей Чалы бачыць у гэтым прызначэнні кепскі знак.
Вот вернуться к идее накачки экономического роста и доходов населения через постепенный возврат к видимо контролируемому курсу для того, чтобы вот эта иллюзия в том, что в горном урожае у нас все в порядке, значит, это будет сделано. Видимо, расчет идет на то, что до президентских выборов запаса прочности экономики хватит, а там дальше ведь уже после них хоть потоп.
Сергей Чалы прогнозуе вяртанне да больш жорсткіх метадаў адміністратыўнага кіравання эканомікай. Паводле спадара Чалага, Пракаповіч і раней быў прызначаны памочнікам Лукашэнкі для кантролю за выкананнем валавых паказчыкаў, а цяпер у яго з'явіцца больш рычагоў для гэтага.
Глядзі, Пракаповіча мы знаем, он же был одним из первых, кто открыл этот волшебный механизм рисования любого роста ВВП через накачку внутренних инвестиций в основной капитал. Ну, понятно, что потом это приводит к серьезным дисбалансам, которые прорываются обязательно каким-нибудь очередным кризисом, но в какое-то время это работает. Но если и Ермакова решит тоже сыграть во всю президентскую рать, ну, значит, это вот мы возвращаемся в ситуацию 2010 года.
Незалежны фінансавы аналітык Валерый Палхоўскі прызнае Пракаповіча прыхільнікам больш мяккай макраэканамічнай палітыкі.
Важна дзяржаць у уме, што за эмісію адпавядае нацыянальны банк. І асноўныя рычагі, звязаныя са ўсімі гэтымі дзеламі, яны знаходзяцца, канешне, ў руках у Надзежды Андрэевны. Болей таго, можна сказаць, што нацыянальны банк сейчас со стороны правительства давления никакого не чувствует сильного такого. Поэтому я все-таки предполагаю, что отказ от жесткой такой денежно-кредитной политики, наверное, вряд ли произойдет, даже несмотря на то, что Петра Петровича назначили.
Валерий Полховский переконанный, что и Урад, и Нацбанк добро научились на подеях 2011 года и их повтору не допустят. Экс-кіраўнік Нацыянальнага банку Беларусі Станіслав Багданкевіч мяркуе, што ніякай уласнай палітыкі ва ўрадзе Пракаповіч праводзіць не будзе.
У нас галава ёсць Лукашэнка. Они все там і исполнители. А Лукашэнка уже имеет опыт провала такой безудержной эмиссионной политики. Поэтому вряд ли он будет давить в той степени, в которой он делал ранее в 2011 году. Это назначение какое-то несерьезное. Был Румас человек более современный, более подготовленный и молодой. И вдруг назначает человека моего поколения, которым надо уже стремиться в лучший мир думать уже об этом.
Паводле Станіслава Багданкевіча, здольных спецыялістаў у Беларусі дастаткова, але Лукашэнка не хоча нават мінімальнай рызыкі ў кадравай палітыцы, таму і перастаўляе адданых яму людзей з аднаго кута ў іншы.
Картатэка Сталіна. Штодня на сайте Свободы публікуецца 1000 імёнаў ахвяраў камуністычнага рэжыму ў Беларусі.
Фіялка Пелагея Івановна нарадзілася ў 1874 у вёсцы Палюдавічы Ветранскага району, беларуска сялян. Калгасніца калгасу «Чырвоная Полатчына» у вёсцы Палюдавічы. Арыштаваная 30 верасня 1937, асуджаная 15 лістапада 1937 пастановай НКВД СССР і пракурора СССР за шпіянаж на карысць Польшчы паводле артыкула 68 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляная ў полацкай турме 25 лістапада 1937. 3 лістапада 1989 рэабілітаваная. Архіў УКГБ Віцебскай вобласці.
Картатэка Сталіна. Тысяча імёнаў і кароткія біяграмы ахвяраў савецкай улады з Беларусі, апублікаваная сёння на сайце Свабоды. Знайдзіце сваіх. З вами Радіо Свабода, асноўныя тэмы дня. Кіраўніцтва аб'яднанай грамадзянскай партыі і аргкамітэт беларускай хрысціянскай дэмакратыі абмеркавалі фармат і стратэгію свайго ўдзелу ў выбарах. Пётр Пракаповіч атрымаў пасаду намесніка прэм'ер-міністра. Ён заняў месца Сергея Румаса. Пасля згадывания на пресс-конференции имя Ирины Халип, ее ситуация только погоршилася. Милиционеры начали наведываться до ее каждый день. У часе онлайн-конференции на сайте «Свободы» жонка Алеся Беляцкого Наталья Пінчук рассказывает про то, чему ее муж не выбрал эмиграцию замест турмы. Мянский архитектор Аксентьев пропоновывая увести податок на богатство и, в приватности, на жилье в центре столицы. Министр замежных справ Беларуси Владимир Макея, який застается у списе неуязных у Евразвяз, провел сегодня у Менску рабочую встречу с керовниками дипломатичных представительств держав Европейского Звяза, Ватикана, США и Швейцарии. Сегодня же у белорусской столицы прошли консультации помеж внешнеполитичными ведомствами Беларуси и Литвы по проблеме усходнего партнерства. Литва у часе ее старшинёвства у Евразвязи будет проводить черговый саммит этой организации и вырашается питание, ці може быть на эту встречу запрошены керовник Беларуси. Контакты керовника МЗС с представниками Европы активизовались у минулым месяце. По воле наглядальника могли обмерковываться кроки белорусских уладов, которые бы позволили поехать Лукашенко у Вильню, або открыли шляхи Макею, как министру замежных справ, за мяжу. Самым чеканым кроком является вызволение политвязню. Недавно, 16 студеня, стало вядома, что былому кандидату у президенты Миколаю Статкевичу, який отбывая покарання у Могилевской турме, пасля долгого перапынку знову стали пропоновывать написать прошение о помиловании. Ну, а якія іншие новины о житті политвязню? За гэтым сочить наш коллега Олег Грузилович.
Ці змянілася, что у ситуации с журналисткой Ириной Халип, якая за площу покараная 2 годами зняволення за терміновкой на 2 года? На этот термин она позбавлена права выезжать в Минску. Подчас прессовой конференции 15 студеня Александр Лукашенко заявил, что Ирина Халип небыто сама не хочет ехать в Москву, хоть ее небыто никто не перешкоджает. 18 студеня Ирина Халип поведомила Свободе, что змены у ее становища после прессовой конференции наступили только в горший бок.
Единое, что изменилось в моем жизни по черговых заявок Лукашенко, это то, что милиционеры начали меня контролировать еще более жестко. Приходят, например, уже 2 вечера запар, хотя ранее такого не было, все ж таки, как каждый вечер не приходили. По всем видать, что им самим неемко так, але яны видовочно выконывают некий додатковый загад. Але я ведаю, такое уже было у Кастрычнику, коли Лукашенко первую заявку зарабил.
Ранее жонку экс-кандидата на президента Андрея Санникова Ирину Халип попередили у милиции, что в выпадку порушения умов отбытия покарания ее терминово отправить у колонию. Вязни Могилевской турмы Миколая Дзядка наведал адвокат. Про это поведомил в Свободе батька активиста Александр Дзядок.
Ездил к нему, сообщил, что у Николая в целом все нормально, с администрацией никаких у него эксцессов и вопросов нет. Тюремные условия он принимает, как говорится, как данность. Вот, тюрьма есть тюрьма, что тут можно сказать. Каких-либо требований к нему сейчас дополнительных не предъявляется. Он находится в камере, содержится вместе с еще 2 заключенными. Чувствует себя хорошо, здоров, бодр.
У конца 2012 года активист анархистского руху Миколай Дзядок, як злостый порушальник режиму, был переведен из Сашловской колонии в Могилевскую турму. У колонии Миколая Дзядка тримали у помешкання камерного типу и змещали у карцер. Свояки политвязня не включают, что на его тиснули, домагаючися, как подписал прошение помилования. У Могилевской турме Дзядок будет иметь 1 короткотерміновое спотканье со свояками на год. Вязень Ивацельской колонии Александр Францкевич у листе домов расповел про встречу Нового года у колонии. Вязням секции, где находится Францкевич, дозволили не класться спать до 12 ночи. Написал, что сочили за святочным концертом и лесь не пропустили выступ Лукашенки, поведомила мать предвязня Татьяна Францкевич. Александр Францкевич, якого осудили на 3 года изневоления, мая выйти на волю у вересні. Францкевич у колонии не працуе. Поводле мати, покольки у сына только 1 нырка, он мае право отмовиться от працы с медичных меркованняў. Але справа не только у здоровья.
Раньше его не заставляли, а сейчас попробовали его как бы заставить, чтобы он работал. Но он отказался, потому что за такую зарплату мизерную, что там платят, работать на этой лесозоне даже и не стоит. Я слышала, что вообще по 18 тысяч им платили за месяц. Сейчас, может, подняли немножечко, но все равно это ж копейки. Это бесплатная рабочая сила, скажем так.
Лист от сына с описанием новогодних святу у колонии отримала и Валентина Алинеевич, мать вязня новополоцкой колонии Игоря Алинеевича. Той написал, что вязни почали рыхтоваться до Нового года загодя. Закупили у турэмной краме печива и коржи, за яких забили салдкі стол. А 31 снежня галоўнай падзеі стаў не сам Новы год, а магчымасць пазваніць дамоў. Амаль усім дазволілі. Ігар Алінеевіч вельмі задаволены тым, што яму шмат даслалі віншаванняў.
Очень много прислали поздравления с Новым годом. Говорит, нет, наверное, ничего такого, чтобы мне не пожелали в этом году. И говорит, вот просто часами читаю эти письма и эти поздравления, говорит, и с такой солидарностью становится теплее на душе, на сердце. С такой поддержкой, говорит, ничего уже не страшно.
Сёння на сайте «Свободы» отбылася онлайн-конференция с Натальей Пінчук, жонкой политвязня Алисы Беляцкого. Сустреча с ней была примеркованная до выхода книги корреспондента «Свободы» Валера Калиновского «Справа Беляцкого». Пропануем гуковый запис.
Михаил Скричу задает такое питание. У Алисы был выбор – эмиграция или тюрьма. И он его сделал. Чи подтримали вы его на решение?
Так. Гэта рашэнне было прынятае, як стала вядома аб пагрозе арышту. Па сутнасці, мы гэта не абмяркоўвалі. Алес мне распавёў сітуацыю, распавёў пра магчымыя наступствы, звязаныя з арыштам і канфіскацыяй, і тое, што ён не будзе эміграваць. Я згадзілася з яго рашэннем, і больш мы да гэтай тэмы не вярталіся. Усё шло сваім ходам. Ён не мог бы поступить по-іншому, и я это добро разумела. За гэтым стоїть ягонае пераканання. Дарэчы, гэта пераканання як бы выказваецца у яго выказванні у 9-м годзе. Ён написал наступнае. Калі нам было по 20 гадоў, і мы пачыналі небяспечную гульню супраць савецкай таталітарнай сістэмы, перед нами в Беларусі амаль нікога не было. А цяпер за намі тысячы, десяткі тысяч маладых людзей, якім патрэбная дапамога больш сталых і дасвечаных. Мы несём адказнасць за моладзь, якая паверыла ў магчымасць трансфармацыі нашага грамадства, паверыла ў нашы ідэі пабудовы незалежнай дэмакратычнай Беларусі. Гэта адказнасць – асноўны пасыл, які надае мне сілы і прымушае далей ісці абраным шляхам. Я думаю, што в гэтых радках і адказ таксама на пастаўленае пытанне.
Паўнейшы гукавы запіс адказаў Наталлі Пінчук прагучыць у эфіры заўтра ў суботу.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
З вамі Радыё Свабода. Стала вядома пра вынікі візіту Александра Лукашэнкі на Магілёў дрэў. Былы дырэктар і шэраг супрацоўнікаў прадпрыемства трапілі пад крымінальны артыкул за правал мадэрнізацыі. За апошнія месяцы кіраўнік дзяржавы са скандалам зняў ужо некалькі дырэктараў прадпрыемстваў. Такія дзеянні могуць падштурхнуць да наменклатурнага перавароту. Гэта лічыць эксперт Леанід Заіка. Наколькі абгрунтаваны такі прагноз? Ці здольнае беларускае чыноўніцтва на самастойную палітычную ролю? На пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Александр Фядута.
Ці згодны вы з меркаваннем, якое ўжо было выказана, што вось такія дзеянні Александра Лукашэнкі, якія апошнім месяцам даволі актыўна здымае некаторых кіраўнікоў прадпрыемстваў, могуць падштурхнуць да наменклатурнага перавароту, ці гэта можа быць на сённяшняй рэаліі збольшого такая фігура мовы а рэальных падставаў для такого перавароту з улікам таго, што ўлада Лукашэнкі даволі стабільная, ніякіх няма.
Ведаеце, каб гаварыць пра перспектывы перавароту, трэба сыходзіць з таго, што ёсць пэўны суб'ект палітычнага жыцця, які здольны гэты пераварот ажыццявіць. Беларуская номенклатура не з'яўляецца такім суб'ектам, таму што яна не адчувае сябе як нейкая карпарацыя. А чыноўніцтва, кіраўнікі дзяржаўных прадпрыемстваў, усе яны сыходзяць з таго, што вось мы існуем, але мы існуем як пэўныя асобы і не больш. Яны не уявляюць, што іх ёсць нейкія карпаратыўныя зацікаўленасці, яны не заходзяць з таго, што сёння прыйшлі там да дырэктара аднаго прадпрыемства, заўтра прыйдуць да дырэктара іншага альбо да чыноўніка з іншага выканкама. І паколькі гэтага няма, зразумела, што ў номенклатуры няма уласных лідараў. Ёсць толькі людзі, якія займаюць тую ці іншую болю высокую пасаду. І зразумела, што номенклатура не здольная пайсці на нейкія крокі, якім мог пайсці адстаўка прэзідэнта Беларусі.
Ці ўлічваеце вы ў гэтых сваіх разважаннях нейкі індывідуальны фактар? Аналітыкі заўважаюць, што ў рэгады свайго кіравання Александр Лукашэнка так паслядоўна вычышчаў моцных асобаў са свайго атачэння, якія, ну, тэарэтычна маглі б здольныя быць на нешта падобнае. Цяпер такіх асобаў няма, ці вы згодны з такой ацэнкай?
Ведаеце, моцныя асобы якраз ёсць. Ёсць Барыс Батура, ёсць Міхал Мясніковіч, карастейскі губернатар Константин Шум, які нягледзячы на смешную ягоную заяву, што там Лукашэнка вышэй за Бога, ён здольны крытыкаваць пэўныя крокі ўраду. Ёсць Сямён Шапіра, які так само дастаткова моцны і дастаткова цікавы кіраўнік. Ёсць урэшце рэшт чалавек, якого я калісьці параўнуў з Троцкім, беларускай номенклатуры. Маю на ўвазі Александра Касінца, віцебскага губернатара. Але ўсё гэта постаці на дошцы для ігры ў шахматы, не больш. Яны не здольныя рабіць крокі самі.
Бліц-аналіз свабоды.
Сёння ў бліц-аналізе вы чулі меркаванне палітолага Александра Фядуты. Унучкі кіраўніка краіны Дар'я і Настасія Лукашэнкі атрымалі ўзнагароды за першае месца ў конкурсе навагодных пасланняў школьнікаў Беларусі да Якуба Коласа «Гуляй, зіма, твая часіна». Творчае спаборніцтва ладзіў дзяржаўны музей Якуба Коласа. На цырымоніі ўручэння прэміяў пабывала Галіна Абакунчык.
На ўручэнне прэмію прыйшлі ўдзельнікі конкурсу, школьнікі з бацькамі, госці з пераліку журы, Анатоль Бутэвіч, Уладзімір Ліпскі і іншыя вядомыя асобы. У актавай залі гасцей сустракаў Дзед Мароз выкананнем на фартэпіяна «Зоркі Венеры» Максіма Богдановіча. Супрацоўнікі музея відавочна хваляваліся і на пытанне пра ўдзел у свяце ўнучак Александра Лукашэнкі рэагавалі напружана і нервова. Дырэктарка музея Ніна Камароўская кажа, што не спадзявалася на такую ўвагу.
Мяне проста здзіўляе гэты адносіны. Справа ў тым, што калі я прачытала, я, напрыклад, нават не дала значэння, думаю, проста адна фамільца. Выдатныя работы дзяцей. Чаму павінны дзеці за гэта адказваць? Чаму ў нас увага толькі таму? Вот тыя ж дзеці, пра якія вы гаворыце, у іх настолькі развіта фантазія. Яны таксама пішуць, калі яна паляцела ў сне ў зорках, спыталі, што ты жадаеш пад Новы год. А я жадаю, каб у нас былі ўсе здаровыя і каб у нас усе былі разам. Гэта дзіцётка 8 гадоў.
Сярод удзельнікаў творчага конкурсу дзеці розных менскіх школ, а таксама іншых гарадоў краіны. Дар'я і Настасія Лукашэнкі з'явіліся ў зале непрыкметна, без асаблівых мераў бяспекі ў суправаджэнні матулі. Пасля прывітання слова ўзяў старшыня журы, пісьменнік Уладзімір Ліпскі, які і ўручыў першыя прэміі дзяўчынкам, ганаровыя граматы, кніжкі і грашовыя прэміі. Як патлумачыла дырэктарка музею, зрабілі так, бо гэткую ж узнагароду атрымаў ад свайго бацькі за першы напісаны верш «Малады Якуб Колас». Сваю перавагу работам унучак прэзідэнта Уладзімір Ліпскі патлумачыў гэтак.
Ну, мне спадабаліся іх наказкі. Я ўнёс такую прапанову. Яны таленавітыя дзеці. Я адчуў 8 і 9 годзікаў. І вельмі прыемна. Дай Бог, каб так у кожнай сям'і працавалі з дзецьмі, далучалі іх да кнігі, да роднага слова. Это тое, што нам, па сутнасці, можа быць, усім і не хапае.
Спеўны гурт завершыў урачыстую частку, і госці пачалі разыходзіцца. Дар'ю і Настасію адразу павялі да выхаду некалькі чалавек з ліку супрацоўнікаў музея і ў суправаджэнні невялікай колькасці журналістаў, але некалькі словаў дзяўчынкі ўсё ж паспелі сказаць.
Спадзяваліся конкурсе перамагчы?
Так.
Беларускую мову любіце?
Так.
Каго любіце чытаць?
Чытаем разных паэтаў. Якуба Коласа чытаем, Янку Купалу. Я чытала пра незвычайнага сніга большевика, который, ну, ожил.
А я про одноруку скакала в чудовную страну.
Писали рассказ.
Вам подобалось увидеть?
Литератор Виктор Жигуль пришел на свято со своим 6-годовым сыном, який написал для конкурсу свой первый верш. То, что сын не стал переможцем, сказал наступное.
Мы такие неамбитные, но для нас главное это вот удел, а не перемога. Но, а что перемогли яны, ну тут не дивно. Вот у их творы такие традиционные, а у нашего Костуся, умовно кажучи, больше авангардны.
Каб ушанаваць усіх удзельнікаў творчага спаборніцтва ў гонар Якуба Коласа, супрацоўнікі музею стварылі адмысловую кнігу іх работ, дзе кожны з удзельнікаў паставіў свой подпіс. Кніга будзе захоўвацца ў фондах музея.
Рэпартаж з музея Галіна Бакунчык. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў празкай студыі Алена Ціханович, нагадаю, асноўная тэма дня. Міністр замежных справ Беларусі Владзімір Макей, які застаецца ў спісе неўязных у Еўразвяз, правёў сёння ў Менску рабочую сустрэчу з кіраўнікамі дыпламатычных прадстаўніцтваў краін Еўразвязу, Ватыкана, ЗША і Швейцарыі. Кіраўніцтва аб'яднанай грамадзянскай партыі і аргкамітэт беларускай хрысціянскай дэмакратыі абмеркавалі фармат і стратэгію свайго ўдзелу ў выбарах. Пётр Пракаповіч атрымаў пасаду намесніка прэм'ер-міністра. Ён заняў месца Сергея Румаса. Пасля згадвання на прэсавай канферэнцыі імя Ірыны Халіп, яе сітуацыя толькі пагоршылася. Міліцыянты пачалі кантраляваць яе кожны дзень. У часе онлайн-канферэнцыі на сайце «Свабоды» жонка Алеся Бяляцкага Наталля Пінчук расказвае пра тое, чаму яе муж не выбраў эміграцыю замест турмы. Унучкі кіраўніка краіны Дар'я і Настасця Лукашэнкі перамаглі ў конкурсе навагодных пасланняў школьнікаў Беларусі да Якуба Коласа. Свабода без гальштукаў.
Вольная дыскусія на спрэчную тэму. За круглым сталом журналісты Свабоды. Відэа глядзіце ў інтэрнэце. Гутарку слухайце па радыё.
Шматгадзіннай прэсавай канферэнцыі Александра Лукашэнкі, тэатр аднаго ці некалькіх актораў. Калі кіраўнік Беларусі прагаворваецца, ці магчымы дыялёг на роўных паміж журналістам і Александрам Лукашэнкам? І ўвогуле, ці варта незалежным СМІ дэталёва каментаваць і асвятляць шматгадзіннай прэсавай канферэнцыі Александра Лукашэнкі? Пра гэта сёння ў «Свабодзе без гальштыкаў» у празкай студыі Юрый Дракахруст, Вячаслаў Ракіцкі, я Ганна Соус. І на скайп-сувязі з Менску корэспандэнт «Свабоды» Алесь Дашчынскі, які учора на прэсавай канферэнцыі 12 хвілінаў пытаўся Александра Лукашэнку пра ягоныя аўтамабілі, рэзідэнцыі, самалёты і прэзідэнцкія тэрміны. І Алесь, маё першае пытанне да вас. Вось вы 12 хвілінаў гутарылі з Александрам Лукашэнкам, што не паспелі запытацца.
Дарэчы, я і не заўважыў, што гэтая гутарка цягнулася 12 хвілінаў. Здаецца, што было неяк зусім гэта хутка ўсё адбывалася. А ўвогуле пытанняў насамрэч шмат, якія можна было б яшчэ задаць.